Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Ano, ano, dobrý večer, stále posloucháte Svobodný vysílač CS a od mikrofonu vás zdraví samozřejmě Martin Marcikán. A jdeme se kouknout na zprávy bez cenzury. Tak, mám tady nějaké problémy, tedy ještě s mikrofonem. Dneska je nějak špatně nastaven, takže uvidíme, snad to bude takhle stačit. Snad to bude takhle dobré, nevím, kam bych to měl ještě vyšponovat. Uvidíme, jak to bude znít, snad to nebude slabé. Tak. Koukneme se tedy samozřejmě na věci. Zase berte to prosím s rezervou, přemýšlejte o tom sami svým selským rozumem. Dnes tedy ještě máme pátek 8. ledna roku 2016 a Čestmírové, takže i Čestmírovi do Klášterce nad Ohří blahopřejeme. Pojďme se kouknout tedy, co nás čeká, ale to bude až za pár dní, za více než pár dní. 30. ledna roku 2016 ve 14 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Plzni proběhne plzeňský manifest. Takže si to můžete, kdo byste se tam chtěli kouknout, můžete si to tak jako já už zapsat do kalendáře. 30. ledna 14 hodin. Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka za tedy změnu imigrační politiky, za zachování kulturního dědictví, za státní svrchovanost a za bezpečnost republiky, za přátelské podpory německých aktivistů, také proti diktátu Bruselu, proti ilegální imigraci a proti radikálnímu islámu. Akci tedy pořádá Milan Štrunc a Adéla Tolarová ze skupiny Chraňte tradice a českého lva. Takže, jak říkám, můžete samozřejmě zase hledat. Takže to stačí zadat do vyhledávače na Facebooku, protože to bude tedy asi facebooková skupina, tak vydržte. Já to tady zkusím to tady vynahledat, protože jak to bylo, chraňme tradice a českého lva, takže já to tam teď jdu dát, aby jsme se na to koukli. Chraňme tradice a českého lva. Tak, To tady máme, ano, 30. ledna. Petr Vojáček, Michal Štrunc, zatím tady toho, tak já tady nám zajímá mě to a koukneme se když tak, až se nám to tam spustí. Takže jak říkám, 30. ledna můžete se také kouknout na internetu, tedy Adéla Tolarová a Milan Michael Štrunc. Tak a samozřejmě skupina tedy Chraňme tradice, nebo to je spíše událost, není skupina, zase špatně napsané, a Českého lva. Tak, koukneme se teď již na tradiční otvírák, tedy Friday Edition. Samozřejmě něco z klávesnice či pera Erika Besta a jeho spolupracovníků. Takže tá se, nebo nadpis zní, tedy čas zachránit si kůži. Karel Randa, který rozpoutal toskánskou aféru v létě roku 2009, když novinářům poskytl 290 fotografií a 40 videí politiků a čezmenů, jak se rekreují v Toskánsku. Randák toho sice k heknutému skandálu Bohuslava Sobotky zatím mnoho neřekl. Tento Final Word, tedy ze srpna 2009, ale naznačuje, jaké otázky by se mohly objevit tedy v případě, že by byly odhaleny další kompromitující e-maily. Tak a už jdeme na ten původní z roku 2009, protože to zase bude souviset tak. Bývalý tedy ředitel civilní rozvědky Karel Randák poskytl v Lidových novinách užitečný návod pro novináře, kteří si přejí udržet toskánskou aféru při životě. Zamýšlet se tedy nad řadou věcí. Zaplatil například tedy Marek Dalík opravdu za pronájem vily? Existuje spojení mezi Dalíkem a skupinou JNT, která zprostředkovala nákup vily Lichtensteinskou institucí? Získávala JNT státní zakázky, ve kterých hrál zase Dalík lobistickou roli? A mají Mirek Topolánek a Dalík v JNT bance účty se zvláštním režimem, jak se říká? Využijí novináři této kauzy, aby šli po potenciálním majetkovém propojení Martina Romana se Škodou Plzeň? Randa konstatoval, že kauza mnohem více než Topolánkovi vadí Romanovi a jeho lobbystovi Vladimíru Johannesovi. Je zde poznámka, který tedy má údajně mít také podíl ve skupině Škoda a Pien. Pokud se Romanův podíl ve Škodovce tedy prokáže, jako podnikatel podle Randáka skončil. Možná tímto tvrzením také vyslal signál k Romanovým kolegům v dozorčí radě ČEZu. Jsou připraveni na to, že je stáhne sebou? Jsou tedy Sobotkovi kolegové na to připraveni? Poprvé toto bylo přeloženo vlastně vůbec do češtiny. Občas tedy se budeme v pátek ohlížet do minulosti a přinášet vám v češtině Final Wordy, které mají co říci i dnes. Tak tedy článek původně vyšel v srpnu roku 2009 v angličtině, tedy na placeném zpravodaji anglickém Friday Edition, tedy páteční vydání, samozřejmě, jak říkám, z pera či klávesnice Erika Besta. No, já jsem tady chtěl ještě něco, protože ten podtitul tady nemám vlastně. Podtitul tady nemám zase zobrazený. Páč, když jsem to tady editoval, tak jste to nikam. Ty potvoru jedna. Koukej makat. Takže se koukneme na další věci. Dneska to tady zkusím bez podkresu. Vy mi když tak řekněte, jak to zní, jak to vypadá. A koukneme se na semeniště zla. O tom promluvil ministr Chovanec. Zkusím tedy takhle nějaké předělit podkresem. Zda to vyhovuje, zda ne, a uvidíme. Tak tedy jdeme na to. Semeniště zla, promluvil ministr Chovanec o internetu. Nazrála prý doba, abychom s ním něco dělali, myšleno samozřejmě s internetem. Aktuálně to také vyšlo dnes 8. ledna na parlamentních listech.cz. Ministr tedy vnitra Milan Chovanec je přesvědčen, že nazrála doba k tomu, aby se odzvonilo anonymitě na internetu. Podle šéfa rezortu si přece nikdo nepřeje, aby se z internetu stalo semeniště zla. Tak, citujeme. Kdybych teď řekl, že bych chtěl, aby každý uživatel internetu byl identifikován, tak se na mě vrhnou všichni. Ale podle mě tedy nastala doba k debatě, jak se tímto směrem posunout, řekl tedy pátečním Lidovým novinám Chovanec v reakci na e-mailovou aféru svého stranického šéfa a premiéra Bohuslava Sobotky. Nikdo si tedy nepřeje, aby se z internetu stalo, tedy slovy ministra, semeniště hnutí propagujících zlo. Sluší se připomenout, že útok na Sobotkův e-mail nebyl tedy v poslední době ojedinělý. Před několika dny byl napaden i premiérový účet na sociální síti Twitter a v minulosti došlo k mnoha internetovým útokům, ať už tedy slovním či jiným, na řadu jiných politiků. V současné době ale máme jen omezené možnosti, jak útočníky vypátrat a potrestat, což by se podle ministra mělo změnit. Tak, kde se lze tedy inspirovat? Například prý v Rusku, kde v kontrole internetu zašli co nejdále. Z obavy před teroristickými útoky uvažuje o důkladnější kontrole internetu i francouzská policie. V době ohrožení by například mělo být možné zakázat volně dostupné Wi-Fi sítě a sdílená připojení. O omezení anonymity na internetu se pokouší i politici ve Spojených státech amerických. Ale tam naráží na velmi tvrdý odpor veřejnosti. Toho zase využívají mnozí hackři a registrují své weby právě v této zemi. Citujeme, je to i případ tedy stránek, které zveřejnili soukromou korespondenci premiéra. My jsme opakovaně v minulosti, když tatáž stránka zaútočila na ministryni Michaelu Marksovou-Tominovou, žádali provozovatele i úřady v USA o zákrok. S ohledem na americkou ústavu to ale není možné, vysvětluje pan Chovanec. Takže pláče a stěžuje si. No, stejně všechno kontrolujete, stejně když všechno budete chtít, tak všechno zjistíte. Tohle je zase útok na svobodu internetu jako vyšitý, dámy a pánové. Protože stejně jako se řvalo samozřejmě v Paříži, teď v Belgii, že ano, tam prohledali byt a našli tam nějaký stopy výbušnin a pár otisků toho, co utíká ještě policii a takovýto nesmysly. Všimněte si, že vždycky, když je takovýhle mediální humbuk, hlavně tedy z hlavního proudu, vždy to smrdí. A vzpomeňme si na krásný dokumentární film Ryba smrdí od hlavy. Což, kde nebo kde je ukázáno vlastně ten politický, ale hlavně korporátní prohnilý systém, že právě ti psychopaté, tak jak byl ten krásný obrázek ohledně tedy záznamu rozhovoru doktora Jana Hnízdila pro Český rozhlas dvojku, tak samozřejmě je to velice výstižné, takže já to tady přečtu. Naše politická scéna je živá encyklopedie psychiatrie. Najdete tam všechno, tedy megalomany, psychopaty, narcisy, hysterky, mýtomany, kleptomany, spoustu smíšených poruch. Je to zajímavé studium pro odborníka, ale hrozivé pro občana. To je přímo citace od doktora Jana Hnízdila. Tak tedy, no, ono to není jenom naše politická scéna, jak se ukazuje, tak je to zkrátka politická scéna všude ve světě. A hlavně tam, kde je ten korporátní fašismus, tedy propojení korporací přímo s vládami, s výkonnou složkou a politickou složkou. To je jedna vlastně teze, či teď nevím, jak bych to řekl, vysvětlení nebo jeden z možných směrů fašismu, takzvaný prýže Mussoliniho fašismus, tedy propojení korporací. Vzpomeňte na co říká pan Pjakin, korporátně klanové skupiny, tedy oligarchové, ovládají svět. Tak, a aby jsme se koukli, když tak na jaký svět, nebo jaký je svět, a ne vše je jinak, než nás učili, tak jsem vám nazdílel nejnověji před pár minutami z Holešovské výzvy, zase převzato 50-minutový dokument, jaký je svět, tedy aneb vše jinak, než nás učili. Je to z YouTube, krásně české titulky, vložené přímo do obrazu, takže skvělé, skvělé, skvělé. Sám nevím, jestli jsem toto už viděl, takže vám to všem vřele doporučuji, s tím, že to pak, pokud vás to osloví, sdílejte, jak uznáte za vhodné. Zdeno Paluška to sleduje a už to tady převzal, ale nevím, proč na zatím nereaguje. Tak, jdeme se kouknout zase dále. Koukneme se na další věcičky. Tak, Parlamentní listy jsme tedy probrali. Koukneme se na Jiřího Webra, čímž ho takhle na dálku zdravím, který dnes poskytl toto. Neuvěřitelně jednoznačný důkaz o tom, jak špatně fungují média na českém informačním trhu. O tom, co se týká absolutně všech občanů tohoto státu, mlčí, v lepší variantě mlží. Jednoznačně napomáhají takzvané veřejné, nepomáhají tedy takzvané veřejné kontrole ve společnosti. A důvod je jasný. Přestali být média tedy dávno hlídacím psem demokracie a stali se poskokem mocenských struktur. Proč? Protože přestali být tedy nezávislými, protože jsou součástí moci. Okoukaný model od Berlusconiho z takzvaného demokratického světa a jemu podobných elitářů nastavuje zrcadlo lidem tohoto prostoru, že takzvaný samotný demokratický svět jako idealistická výsada korektní vyspělosti společnosti selhává a česká média to neruší. Fakt, že od sametu tedy proběhlo 18 marných pokusů o uzákonění celostátního referenda, dokazuje, jaká je faktická pravda. Nakonec tedy ten 19. pokus, aktuálně předložený Sobotkovou vládou parlamentu České republiky a zpravcovaný zase, už víme dávno, ministrem Dienstbierem a legislativní radou vlády České republiky, který nerespektuje absolutně nic z předpokladů ústavních textů z roku 1989, je z kategorie nejproblematičtějších. Představitelé uskupení jako je ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL, včetně odmítajících postojů jakékoliv podoby tohoto zákona ze strany i TOP 09 a ODS, styďte se. To je tedy vzkaz od Jiřího Webra. No a my se samozřejmě dneska budeme mít vícero ohledně zase naší vaší české kotlinky a dolinky. Tak se koukneme. Dneska jsem nad tím přemýšlel, nebylo to dneska, bylo to včera, když jsme byli s Lenkou v bance, koukal jsem se na ten dolar. Víte, jak zase těmi podivnými před rokem a půl začal získávat, podivnými machinacemi s ropou a tak dále, získávat dolar, když byl na nějakých 18 korunách a najednou máme, kolik tam bylo, jsem koukal předevčírem 24 něco za dolar. Vůbec to neodpovídá situaci ekonomice ničemu. Takže je to uměle udržováno a šup, o den později dnes najdu na business.ihned.cz, což je zajímavé, článek, který se jmenuje Česká měna je silně podhodnocena. Ukázal nějaký Big Mac index. Dolar by měl stát 15 korun. Sepsali to Jiří Hovorka a Pavla Adamcová. Tak se na to koukneme, ještě jsem to celé nečetl. Tak tedy z aktualizované verze takzvaného Big Mac indexu vyplývá, že česká koruna je téměř o 40% podhodnocena vůči dolaru. Místo aktuálního kurzu, tedy 25 korun, tady je uváděno, a 14 haléřů, bychom tedy měli za dolar zaplatit zhruba o 10 korun méně. Big Mac Index vychází z teorie parity kupní síly, podle níž by identické výrobky měly po přepočtu měnovým kurzem v různých státech stát tedy stejně. Česká koruna je tedy téměř o 40% podhodnocena vůči dolaru. Tak blablabla. Ten Big Mac Index zase prezentuje časopis The Economist. Aha, zrovna ti, co tady. Britský časopis, který samozřejmě na svých stránkách teď nejnověji proklamuje zase ten náhled do roku 2016. S těmi zase postavami je tam i Putin a další a další a další a další. Jsou tam zase zajímavé věci, které by nás mohly trknout. A já se tady zastavím. Na tom The Economist jsme loni s panem Doleželem rozebírali ten titulní obrázek toho lednového čísla nebo toho prvního čísla, který zase ukazoval jakože náhled do roku 2015. Koukněte se na ty šipky, koukněte se na ta čísla a dejte si to do spojitosti 13, 11 či 11, 13 útoky v Paříži a další věci. A ptejte se, jestli všechno není tedy plánováno dopředu. Tak The Economist publikuje již od roku 1986 tento Big Mac Index. Big Mac, tedy zřejmě nejznámější hamburger světa, kupují lidé tedy nejlevněji ve Venezuele, Rusku a na Ukrajině. Naopak nejdráže vyjde podle indexu ve Švýcarsku, ve Švédsku a v Norsku. A i za touto trojicí je jeho domovina USA. Žebříček tedy vychází z teorie té parity kupní síly. Autoři ovšem upozorňují, že ukazatel není přesným indikátorem pohybu měn. Cena hamburgeru závisí také na místních podmínkách, mzdách a nákladech, které souvisí nebo které bývají zase v chudších zemích nižší. Tak. Zatímco Češi si tedy na Big Mac mohou pochutnat nebo na Big Macu mohou pochutnat za 2,98 dolarů, což je ekvivalent tedy 75 korun českých, tedy po přepočtu za podobnou cenu jako v Chile, kde to dělá 2,94 dolarů, Pákistánu, kde to dělá 2,86 setin, či Mexiku, blablabla, tak ve Spojených státech stojí 4,93 dolarů a nejdražší Big Mac na světě vyjde tedy ve Švýcarsku a to na 6 dolarů a 44 centů. Tedy z porovnání cen vyplývá, že česká koruna je vůči americkému dolaru podhodnocena o 39,5%, což je závratné číslo, tedy zhruba stejně jako v loni a asi o 15% bodů více než před 2 roky. Teď o tom mluvím. Místo tedy aktuálního kurzu 25 korun a 14 haléřů bychom tedy v ideálním případě měli za dolar zaplatit o zhruba 10 korun méně, tedy jen nějakých 15 korun a 21 haléřů. Vyplývá tedy z údajů časopisu The Economist. V eurozóně stojí Big Mac v průměru nějaké 3 dolary, blablabla, to už nás nezajímá. Jo, pozor, zajímá, já jsem to nedočet, takže v eurozóně stojí Big Mac v průměru 3,72 dolarů. Euro je tak tedy vůči dolaru podhodnocené o 18,9%, tedy pomalu 19%. 1 dolar lze totiž pořídit za 93 eurocentů, zatímco skutečný kurz by měl činit 75 centů eurocentů za dolar. Nejvíce je ovšem tedy podhodnocená měna ve Venezuele, no tak se ptejte proč a komu Venezuela vadí, že ano. A to tedy o 86,5%, takže to je úplně nechutný. Nechutný a teď už jsou tady jenom čísla zase blablabla, švýcarský frank, jak je to v Rusku, jak je to tady v té Venezuele, tak všechno ještě máte rozepsáno, to byla Dáňa, takže ji pozdravíme, ahoj Daní. Ona se jde teď zase mazlit, že jo, no tak to mám z tebe radost. Takže jak ještě jednou říkám, business.ihned.cz. No a ještě se vrátíme k té české televizi, tak tu máme takový zajímavý obrázek, i když aktuální, aby jsme si to zase připomněli. Když tak se i naštvali, anebo začali s tím něco dělat. Česká televize tedy hrdě hlásí, že průměrná mzda v České republice zase stoupla přes tedy 26 000 korun českých. Jak si ale zapomněli na tisíce lidí, kteří žijí na pokraji bídy, přestože pracují, přestože většina dře celý měsíc a mají sotva 15 tisíc korun českých. A jak si také zapomněli na České televizi říci, že ten skvělý průměr dělají kromě podnikatelů a manažerů také naši zaprodaní politici, kteří většinou ani netuší, jak skutečná práce vypadá. Tak, to se velmi zajímavé. No, ono to není tisíce, oni jsou to statisíce, když se říká dneska už, že 2 miliony jsou na hranici chudoby a od té hranice chudoby 2 miliony lidí v Česku dělí pár 100 korun, tak je to závažné. A stejně tak je krásné si vzpomenout na to, že pokud vám vaše výplata mzda, jak chcete, stačí na pokrytí sotva životních nákladů a pak musíte hledat něco jiného nebo se obávat vůbec o tu práci, abyste nepřišli o bydlení, abyste si mohli koupit tedy když tak něco nového, ne zase konzumně, ale logicky jídlo, v případě léky, něco vybavit v domácnosti. Pokud neuspoříte ani korunu nebo vycházíte tak nějak od výplaty k výplatě, jste otroky systému. No, tak ať nemluvím dlouho, mrkneme se teď už zase na nějakou písničku, takže jsem pro vás připravil, včera jsme si to nepustili, Jirku Hurycha a San Francisco. A pak už se koukneme na dvě zajímavé věci ohledně našeho prezidenta Miloše Zemana. Takže jdeme na to.
Budík na stole, pokus dál tvoje nahý tělo. Říkám si, ty vole, co by se asi dělo, kdybych byl o pár roků mladší, svobodnej a sám, o třídu krásnější a sladší, měl aspoň pozlacenej rám. Kafe a sušenky a 2 dny stará depilace, 20 milenky, infarktová situace. Tohle mě neposílí, tohle mě zabije, je lipotestosteron, litr ho tady je. Tak se dívám na tvoje San Francisco, ty mosty jsou tak blízko. Vzpomínám, jak to pili jsme spolu, mou duši v alkoholu. Červená nesvítí, za mě už myslí druhá hlava, plétá mě do sítí, takovej boj se nevyhrává. Tam někde na pozadí se pro mě chystá trest, mě zatím na popředí roste Everest. Jak se dívám na tvoje San Francisco, ty mosty jsou tak blízko. Vzpomínám, jak to pili jsme spolu, mou duši v alkoholu. Zrcadlo v koupelně mou situaci neúprosně změří, příčně i podélně, a ze snu lítá oškubaný peří. Spočítej si svý šance a koukej vychladnout, sebrat svý propriety, potichu vypadnout. Jak se dívám na svoje London City, přehrávám starý hity. Přemítám, kdy utopíme spolu, mý ego v alkoholu. A tak se dívám na tvoje San Francisco. Ty mosty jsou tak blízko. Vzpomínám, jak to pili jsme spolu, mou duši v alkoholu. Budík na stole, voku zdá tvoje nahý tělo.
Lidé, kteří likvidují národy celých zemí, nemají právo nás učit demokracii a hodnotám svobodného života. Vladimir Vladimirovič Putin.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, jelikož by byl hodně slyšet ventilátor, teď mi to tady nějak moc chladí oba počítače, takže teď mám tam trochu podkresu, snad to tedy nebude vadit, takže budete moct aspoň porovnat, jak to zní pro vás, pro posluchače, protože proto to přeci děláme, takže mi dejte když tak nějakou zpětnou, nějaký zpětný komentář k tomu, jak to u vás zní, zda tedy vám nevadí hlučení tady ventilátorů, jestli mám jet bez podkresu, či zda má zůstat. Tak, jdeme se kouknout tedy dále, už se koukneme samozřejmě na prezidenta republiky Miloše Zemana, jak jsem vám sliboval a avizoval, takže šup. Koukneme se na zprávy i dnes, oni se tedy před dvěma dny 6. ledna zbláznili a napsali, že Zemanovi věří nejvíc lidí od jeho nástupu do funkce a ukázal to prý tedy nejnovější průzkum. Prezidentovi republiky Miloši Zemanovi důvěřuje tedy 59% obyvatelstva, což je nejvíce od jeho nástupu do funkce v roce 2013, podle tedy nejspíše i cinknutého průzkumu CVVM, zaznamenal prezident republiky v uplynulém roce 25% nárůst důvěry. Lepšího výsledku dosáhli tedy prý jen pouze starostové a obecní zastupitelstva a největší důvěru mají tedy u dotazovaných tedy nejmenší důvěru mají tedy u dotazovaných poslanci a senátoři. Tak citujeme, u většiny tedy pravidelně monitorovaných institucí se důvěra v porovnání s předchozím šetřením z listopadu významným způsobem nezměnila. Jedinou zřetelnou výjimkou v tomto ohledu představuje důvěra prezidentovi republiky, uvádí autor průzkumu Jan Červenka. Zemanová tedy důvěryhodnost nejprve upadala, od jeho nástupu do konce roku 2013 klesla zhruba o třetinu a v roce 2014 se ovšem postupně vyšplhala téměř k původní hodnotě 61% z dubna tedy 2013. Přesně tedy před rokem, citujeme dále, v prosinci 2014 důvěra prezidentovi dosáhla po velkém listopadovém propadu svého absolutního minima, tedy 34%, upozorňuje pan Červenka. Rekordní propad mohl souviset se Zemanovou smířlivostí vůči Rusku během ukrajinské krize, jeho kontroverzní návštěvou Číny či s jeho rozhovorem pro Český rozhlas, v němž několikrát použil vulgární výraz. Pusy, že ano, tak ty si pusa, jsem pusa a pusy riot, budeme jim dávat metály, tak. V roce 2015 však tedy důvěra v prezidenta vzrostla o 25%, především tedy ve druhé polovině roku a v současnosti dosahuje nejvyšší úrovně od začátku prezidentova funkčního období. O Zemanovi se přitom mluvilo hlavně ve spojitosti s uprchlickou krizí kvůli výroku, že Turecko nemá být členem Evropské unie, po jeho vystoupení také na Albertově a odvysílaném vánočním projevu. No, senátoři tedy propadli a starostové drží prim. Znatelně tedy nejhoršího výsledku v průzkumu dosáhla vláda. Dále citujeme, v porovnání tedy s prezidentem republiky důvěřuje vládě pouze menšina veřejnosti ve výši mírně nad úrovní 2/5. popisuje data pan Červenka. Ještě hůře jsou na tom tedy obě parlamentní komory. Poslancům důvěřuje pouze 35 dotázaných občanů, 35%, pardon, a senátorům dokonce jen 33% dotázaných, takže zase nějaký grafy a takovýto věci, to už nás nezajímá. Ještě dále budeme citovat pana Červenku. U vlády, tedy poslanecké sněmovny a v menší míře i v senátu, nebo u senátu, v dlouhodobější perspektivě vidíme podstatné zvýšení důvěry v porovnání s předchozím volebním obdobím sněmovny, tedy ukončením předčasnými volbami na podzim roku 2013, dodává pan Červenka. Kritické postoje veřejnosti k politice, zejména tedy v průběhu roku 2012, se podle něj promítaly i do předběžného snížení důvěry v krajskou a místní samosprávu. V aktuálním průzkumu však dosáhla právě místní samospráva nejlepšího výsledku. Obecním zastupitelstvům věří 61% obyvatel a starostům dokonce 64% obyvatel. Autor nějaká zkratka ANE. A vyšlo to tedy na VCVVM, Centrum pro výzkum veřejného mínění. Asi tak nějak by to mělo být. Tak, mě by zajímalo, CVVM, mě by zajímalo, kolika lidí se ptali. Takže to tady je důvěra ústavním institucím v prosinci. Šupsky, rupsky, koukneme se na to. Blablabla, nějaký keci, PDFka zase ke stažení. Mě by zajímalo, kolik lidí se ptali. Tak počkat, jdeme to hledat. Počet dotázaných 1048, počet tazatelů, tedy lidí, kteří chodili s těmi dotazníky, 219, blablabla. Termín terénního šetření 30. listopadu až 7. prosince 2015, tak tedy důvěra ústavním institucím v prosinci 2015, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, tedy Centrum pro výzkum veřejného mínění. Tak, v grafu, blablabla, rozhodně důvěru, jo, tady to, takže to jako měli zvolit mezi, jestli důvěřují prezidentovi, zda rozhodně, spíše, nebo nedůvěra rozhodně či spíše, takže takové divné otázky. Nedůvěřuje, důvěřuje, spíše nedůvěřuje, rozhodně nedůvěřuje, neví. To nejvyšší kontrolní úřad spíše prezident. No, vzpomeňte si, že prezident to tady sjednotil, 95% bylo s ním a pak i v těch cinknutých zase, jak to tam bylo, SANEP a další. Víte, že se to dělá na zakázku zase, takže plná pravda ta nebude přiznána. Dobře, řekli 59%. S tím, jak víme, jak naše média a zase úřady i státní informují pravdivě o počtech třeba účastníků na demonstracích a jiných věcech. Když se jedná něco proti systému, tak to podhodnotí jako prase. Když jde zase pro systém, tak se to nadhodnotí, udělají se záběry tak ze spoda, aby to vypadalo jako super velký dáv, ono je tam třeba jenom 20-50 lidí, takže všechno jde zmanipulovat, žijeme opravdu i ve virtuální televizní realitě, nehledě na to, že dneska můžete přes počítač, když za sebou máte tu zelenou plochu, prakticky dát cokoliv. To video o tom, jak zda můžete vůbec věřit médiím, když víme, jak dosahují filmové efekty a filmové zpracování věcí i pro televizní seriály, tak se na to můžete kouknout. Video najdete a myslím, že jsme vám ho sdíleli na svobodném vysílači, takže vůbec věřit prakticky, co zjistíte, jenom když tam budete a můžete počítat či odhadovat, jak to děláme my. Tak, plus minus, jestli jsou tam stavky tisíce, nebo 10 000 účastníků. Takže to bych to asi takto shrnul. Ale ještě důležitější věc, takže teď tady opinkneme prezidenta Zemana, ale samozřejmě ještě u něj zůstaneme, protože důležitější je článek na tn.nova.cz, takže já to zde zadám, protože se mi to nechtělo skopírovat. Mají tam nějakou lumpové pojistku. Nevím, co se tam děje, proč mi to nešlo. Aj, co se to tady děje? Proč mi to nechce hledat ti? Takže já to zavřu a zkusíme to ještě jednou. Teď nevím, jestli do mě perete, co se tady stalo s telefonem. Něco se tady zbláznil internet. Tak to zkusíme takhle najít přímo. tn.nova.cz Zemana, tedy já tady po upřesním prezidenta republiky Miloše Zemana, chtějí navrhnout na Nobelovu cenu míru. Zaslouží si a můžete hlasovat. Takže prezidenta republiky Miloše Zemana chce ruský akademik Sergej Komkov navrhnout na Nobelovu cenu míru. Důvodem je prý vyvážený přístup českého prezidenta hlavně k ukrajinské krizi. Prezident Miloš Zeman tedy nevěděl, že i ruský akademik Sergej Komkov navrhl na Nobelovu cenu za mír. Hodnotit zprostředkovatelskou roli Česka v usmířujícím dialogu Kyjeva s Moskvou lze až při dosažení konkrétních výsledků, řekl prezident republiky Miloš Zeman, kdy publikováno, ježišmarja, tak to sorry, to se nic, zpět. Takže to je staré, přes rok a půl, to jsem neodhadl. Já omlouvám se ze 27.4. roku 2014. No ale jedno, takže tady hlasovalo do této chvíle, jestli je to aktuální, 12 754 lidí. A ano, rozhodně, tady dalo 8555 hlasů, ne v žádném případě 4036 hlasů, nevím, je mi to jedno, 163 hlasů. Tady to máte, no tak dobrý, to se omlouvám, to jsem neodhadl a neodchytl já. Tak, koukneme se asi dále do světa, koukneme se do Evropy, do Merkelové, na Merkelovou a tak dále a tak dále. Ale než se na to koukneme, tak si dáme další písničku, ať to trošku rozmělníme a můžete vstřebávat informace a zase zaměřovat se sami na sebe. Koukám, že to začíná přimrzat venku, už nám tady jezdí solidky, doufám, že ne od nehody, že to nebylo zase tak nějaké vážné, maximálně, že snad jenom někdo uklouzl, takže pozor na to, co rozmrzlo, už zase hezky krásně přimrzá. Teploty tak nějak kousek pod bodem mrazu, tak si na to dejte pozor, chodníky namrzají asfaltové a jako Kadaň záplava betonové zámkové dlažby, tak to je jedno kluziště. Tak, ať nemluvím dlouho, šup tam s tím a dáme si, ne, ale už si nedáme, dáme si Sofiu Kalberg a její předělávku.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Ještě tady zkusíme s tím podkresem. Tak, koukneme se od Pepy, děkuji. Na to se koukneme asi po další hodince, že Ruská federace se obává pádu vlád ve Spojených státech amerických a Saudské Arábii v letošním roce. Na stránkách whatdoesitmean.com, takže se pak na to koukneme, jsou tady blablabla další věci. A koukneme se samozřejmě do Polska. Pokud budete k tomu mít cokoliv, nebo budete chtít i nadhodit své téma, budu jedině rád, když zavoláte pak po 22. hodině. Buď to na telefonní číslo 720 739 492, po případě přes Skype na studio podtržítko Kadaň podtržítko SVCS. Tak, koukneme se tedy dále ještě na zprávy. Dneska jsou takové narychlo připravené, ale stojí to za to. Tak, koukneme se na Josefa Banáša, protože o něm jsme vám už říkali, přinášeli jsme vám o něm zprávy, o jeho otevřeném dopise Angele Merkelové s názvem tedy Mojí kancléřce a další věci. Tak, Josef Banáš říká, že do půl roku bude Merkelová prosit Putina o pomoc a taková otevřená a tvrdá slova byste od ex-diplomata, tedy bývalého diplomata, ani nečekali, tedy bývalý teď poslanec a bývalý diplomat, také spisovatel a dále Josef Banáš. Pro slovenské parlamentné listy .sk, nehledal jsem to na českých, takže jsem to tady narychlo přes Google ještě přeložil, abych se tady nemusel trápit s tou slovenčinou, tak se na to jdeme kouknout, doufám, že to nebude ještě horší, než když simultánně tlumočím. Je třeba se zeptat tedy, kdo to celé způsobil. A když se zeptáme, kdo rozdrbal Libii, Sýrii, Irák, Afghánistán, vychází nám jediná odpověď. Spojené státy americké. To už každý idiot snad ví. Bývalý diplomat, tedy poslanec a v zahraniční také nejpřekládanější a nejcitovanější současný slovenský spisovatel Josef Banáš si nedělá servítky při hodnocení současné uprchlické krize. Je zde dotaz, který určitě pozorně vnímáte, téma imigrantů. Kde je podle vás tedy skutečná příčina takové masivní vlny? Vždyť i v minulosti se v arabském světě bojovalo a nikdy nebylo tolik uprchlíků. Proč je tomu tak teď? Pan Banáš nám to říká, mám k tomu jednu metaforu. Zde někdo proděravěl vanu a z té vany vytéká voda. Normální člověk, co dělá, nebo co udělá, když tedy z vany vytéká voda? No, snaží se ucpat díru. A zde nyní všichni evropští politici létají a přemýšlejí, co budeme dělat tedy s tou tekoucí vodou, která nám utíká z vany? Jsou to hlupáci a oportunisté nejhrubšího zrna. Znám osobně více lidí. Seděl jsem s nimi v Radě Evropy i v parlamentním shromáždění Severoatlantické organizace, tedy NATO. A proto říkám ano, vždy byli uprchlíci, samozřejmě. Přestože tento svět je nespravedlivý, nebo protože tento svět je nespravedlivý. Zatímco však mudlové děti nebo mudlovské děti v Bangladéži a v Indii jsou otroci na dámských kabelkách pracující, které zde pak nosí tedy dámy, nevím tedy pod jakou značkou a kupují si je jen tak tedy prostopášně, tak tento svět nebude do té doby, dokud se takto bude dítě, nebude dobrý. Nyní by se tedy mohl někdo osočit, že mluvím jako marxista, ale je to zkrátka tak. Další otázka byla, tak buďte tedy konkrétnější, jak vnímáte tedy tu migrační, imigrační vlnu? A pan Josef Panáš na to odpovídá. Pokud jde o uprchlíky, nikdy jich tolik nebylo z těchto zemí, které jsou relativně blízko k Evropě, tedy z Libie, ze Sýrie, Iráku či částečně z Afghánistánu. Je to zejména tedy za posledních 4 či 5 let. Ale odkud utíkají ti uprchlíci? No přece z míst, kde jsou konflikty a jak říkají Syřané, zastavte válku a my nebudeme utíkat. Čili odkazuji já, paní Merkelové, a všem, kteří zde nyní dělají velká ramena, chápu tedy lidsky, že je to strašné pro ty mladé lidi, čím více bude těch uprchlíků samozřejmě brát Evropa, tím více bude jejich vlastní situace se zhoršovat. Protože kdo už chce utíkat ze své vlasti? Mám přátele v Sýrii, v Egyptě. A kdo chce opustit tedy svoji vlast? Nikdo. A oni je z té vlasti vlastně lákají do Evropy. Takže je zde jediná tedy odpověď. Je třeba se zeptat, kdo to celé způsobil. A když se zeptáte, kdo tedy rozdrbal Libii, Sýrii, Irák, Afghánistán, vychází nám tedy jediná odpověď, že to byly Spojené státy americké. To už tedy ví každý idiot. Jen evropští politici, protože jsou podplaceni vysokými platy a bojí se o svoji moc a o svá teplá místečka, vždyť oni nejsou sprostí přece nebo obyčejní, tak nikdo z evropských politiků to neřekne nahlas. V těchto dnech jsem měl tedy zde své i přátelé z Německa a ptal jsem se jich tedy, jak Němci přijímají uprchlíky a víte, co mi řekli? To je propaganda jako svině. V Německu jsou lidé na sr štvaní a oni v televizi ukazují, jak je v Mnichově vítají s otevřenou náručí. To je taková cenzura, že až... No, čili my se tu teď musíme starat o to, abychom zacpali špunt. Jen jde o to, že vědět, kam máme tu vodu, nebo kam jde ta voda, která z děravé vany vytéká. Další tedy otázka byla, jsme tedy jako Slováci či Češi povinni respektovat kvóty určené Bruselem? Je to podle vás tedy cesta daná? A po které by se mělo jít, protože zejména země Visegrádské čtyřky vyjádřily v uplynulých a i stávajících dnech výrazný odpor proti této metodě přerozdělování. Pan Banáš na to říká, zde tedy není nad čím přemýšlet, samozřejmě v tomto podporuji pana Fica, Orbána a další. Na tom je jasně vidět, jací idioti jsou v Bruselu, kteří jsou zcela mimo realitu. Představte si, že sem přijde Syřan, jeho bratr jde do Německa a další zase do Nizozemska. Jeden druhému si zavolá svými iPhony a ptají se, hele, ty nejstarší, kolik teda dostáváš dávky? A ten v Německu jim řekne, no 500 eur, ten na Slovensku řekne, ty jo, já jenom 50. Tak jak dlouho tady tedy zůstanou? Ani ne 5 minut. A co teď uděláme? Postavíme armádu, aby bránila uprchlíkům, aby tedy neutíkali dále? Ty kvóty jsou tedy totální nonsens. Četl jsem si například rakouské noviny a tam byl titulek, že z 15 000 uprchlíků, kteří přišli do Rakouska, požádal o azyl v Rakousku jen 89, tedy z 15 000 89 uprchlíků. Slyšíte dobře, pouze 89. Protože Rakousko je tedy z hlediska životní úrovně úplně jinde, než je třeba na Slovensku, anebo zase v Německu, že ano. Čili kolik by museli dostávat, aby chtěli zůstat na Slovensku či v Česku? No, na to hledejte odpověď. Znáte tedy dokonale německé i rakouské prostředí, zní další otázka. Proč to tedy dělá Angela Merkelová, že nabízí imigrantům téměř milion pracovních míst v Německu? Nebo vůbec míst? Není to precedens, jak tedy donutit malé státy, jako jsme my, Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko a další, aby výrazně zvýšili počet přijímaných imigrantů? A pan Banáš na to říká, vím, proč to tedy dělá Merkelová, ze dvou důvodů. Za prvé je pod tlakem Spojených států amerikánských, to je jasné. A za druhé si myslí, že tito nešťastní lidé jim tam budou zametat ulice a dělat podřadné práce. Jenže ne všichni mezi nimi jsou nešťastní. Je třeba se ptát, kdo jsou ti lidé, kteří míří do Evropy. Neboť kdo, když vidím obrázky uprchlíků, tak je tam pár matek s dětmi, které zneužívají k vyvolání soucitu, ale ostatní jsou tedy většinou mladí muži, zdraví a silní kluci. To znamená, že je tu tedy jednoznačný zájem rozbít Evropu, neboť Evropa bez Německa nemůže fungovat. Kdo položí na kolena Německo, položí na kolena celou Evropu. To znamená, a odkazuji paní Merkelové, že ona potápí Evropu. Může zde prezidentka vyprávět keců, kolik chce, že mluvím o nějakém bílém Slovensku. To jsou takové diletantské vize, že člověku se až zastavuje rozum. Další otázka byla, pojďme tedy k problému, který také s uprchlíky souvisí. Jak se tedy dá bojovat, podle vás, s Islámským státem? Je zde tedy nutná širší dohoda, či nebo i mezi dosud znesvářenými stranami, jako jsou Spojené státy americké, Rusko, Čína a Evropská unie? A pan Banáš na to říká, hodně čtu tedy i zahraniční média. Na Slovensku je totální mediální cenzura, tedy ve veřejnoprávních a měnkotvorných, to jsou zase veřejného mínění, ty to tvoří veřejné mínění, já bych tedy řekl, těch hlavních mainstreamu. Tak tedy Islámský stát vznikl z vysokých sunnických důstojníků armády, policie, tajných služeb, které měl u moci Saddam Hussein. Američané chtěli dát dolů tedy Asada v Sýrii, Rusové řekli, Asada nepustíme. No tak tedy vymysleli ve Spojených státech ISIL, ISIS, Islámský stát, z těchto právě lidí, aby se tam dostali zadními dveřmi do Sýrie. Nyní však nastává tedy hodina pravdy. Zachytil jsem prohlášení Rusů, že jelikož Američané nevědí, jak udělat pořádek s ISIL, logicky tedy nechtějí udělat pořádek, nebo tím to nevyhovuje, nebo spíše jim vyhovuje ten bordel, který tam je. A tak Rusové si řekli, my tam přijdeme a uděláme tam pořádek. No a víte, že zase Američané a NATO začalo řvát. Tak, samozřejmě, že je možné tedy vytvořit koalici proti ISIL, ISIS. Jen Američané žádnou koalici nechtějí. John Kerry dokonce řekl, že by to mohlo eskalovat do konfliktu mezi Spojenými státy amerikanskými a Ruskem. Jaký konflikt, kdyby měli jít tedy společně proti ISIL, ISIS? Další dotaz tedy byl, a co koalice Ruska s Evropskou unií? Pan Banáš na to říká, dávám tedy půl roku, pamatujte si, co říkám, do půl roku budou chodit evropští politici v čele s Merkelovou, pokud ji mezi tím nepošlou Němci do háje, tak budou chodit evropští politici za Putinem s prosíkem, aby pomohl Evropě do půl roku, když to půjde takhle dál z uprchlíky. A další ještě otázky byly, kolik dvě, tak to už bude rychlé. Jak se tedy může podle vás změnit Evropa, když se popustí uzda a přijme se zde neuměrné množství přistěhovalců, zejména tedy muslimů? A pan Banáš na to říká, mám mezi muslimy množství přátel, dokonce jsem se setkal osobně i s Dalajlámou, pokud tomuto setkání výrazně přispěli právě moji muslimští přátelé. S normálními muslimy opravdu nemám problém. Někteří chodí do mešit více, jiní zase méně. Ale nemám rád fanatiky. Nemám rád ani fanatiky muslimské, ani fanatiky křesťanské. Čili vůbec nemám problém s multikulturní společností. Mám však problém s těmi, kteří chtějí dostat tento kontinent zu Grund, tedy úplně na nulu. Ať tedy chceme nebo nechceme, musíme se neustále vracet k tomu, co jsem říkal na začátku. Kdo nám tu vodu z vany neustále vypouští? Kdo nám tam ty díry dělá pořád a pořád dokola? Poslední otázka z parlamentních listů.sk. Není tedy problém a příčina i v tom, že kdysi za vlády Charles de Gaulle Francouzi až příliš popustili úzdu benevolentnosti k přistěhovalcům z Alžírska či jiným přistěhovalcům z muslimského světa? Podobně později hranice otevřeli i Němci Turkům či Kurdům, ale udělali tak i severské země, také Nizozemí nebo Anglie. Nebyl problém tedy už tam? Pan Banáš na to říká. Teď jste to tedy v podstatě přesně pojmenovali a vyjmenovali. To jsou všechno bývalé koloniální země. Připočítal by k ním ještě tedy Portugalsko a Španělsko. Vyrabovali tyto chudáky jejich země, udělali z nich doslova otroky a dnes se diví, že pomalu polovina zemské populace žije pod hranicí chudoby. To je prakticky vše potenciál na migranty či imigranty. A ptám se, co mají Slováci, Maďaři, Poláci, Češi a i Rakušané a Bulhaři s tím společného, jak tyto koloniální země rabovaly ty africké a blízkovýchodní? Zní to možná tedy velmi egoisticky, ale ať si to tedy teď vyřeší oni. Generál, tedy de Gaulle, to pustil, oni to začali tedy řešit tak, že jich je stále méně a méně a hlavně to, že potřebovali lidi, kteří u nich budou dělat tedy podřadné práce. Tam je to celé tedy podhoubí migrantů. Proč bychom tedy měli za jiné řešit to, co jsme nezpůsobili? Mimochodem, takový názor mají už i Angličané. Tam dokonce začínají vznikat fankluby Vladimíra Putina, co samozřejmě naše média nikdy neřeknou. Tak velice podnětný a záživný tedy rozhovor pro parlamentní listy .sk. No a ještě tady mám pár zpráviček, takže se na ně koukneme za chvilenku. Ale já vám tam pustím co? Já vám tam pustím ještě nějakou písničku, takže si dáme toto. Tak to. Šup. se ještě tady koukneme na další věcičky, co jsem tady nachystal. Trošku tady přetáhneme. Soudkyně v Kanadě ukázala začet holoké, řeknu to slušně, tedy hlavně pro muslimské způsobilé nebo či nespůsobilé. Juraj Ondráček to sepsal, nebo spíše přeložil, a jdeme se na to kouknout. Muslimská přistěhovalkyně Rania El Aloy se objevila před soudem, aby se pokusila dostat zpět své auto, které bylo zabaveno poté, co policie zjistila, že její syn jezdil v tomto autě bez řidičského oprávnění. Ale soudkyně Eliana Morengo jí vysvětlila, že soudní síň je sekulární místo a světský prostor, tedy v místnosti nejsou žádné náboženské symboly a ani na stěnách nejsou či na osobách. Proto tedy paní Raniu požádala, aby si odložila z hlavy hijab, který byl zase symbolem její víry. El Alojová tedy samozřejmě do té doby žila ve světě fiktivních muslimských nároků a na montrealském soudu se probudila tedy do sekulární reality. Arogantně předpokládala, že se soud ohne před její nadřízenou, samozřejmě pro ně myšleno vírou, avšak bylo jí řečeno, že pokud chce být vyslechnutá a soud má proběhnout, musí sundat svůj hijab. Citujeme, nevyslechneme vás, dokud máte na sobě šátek, řekla si soudkyně Marengová. Na otázku, zda odstraní šátek, aby soud mohl pokračovat, El Alojová odmítla všechno s tím, že jej nosí už dlouhá léta, a pak začala přednášet výmluvy, že ona byla chudá a že se starala jako samotná matka o blahobyt 3 dětí, ale to na soudkyni neplatilo. To není to, o čem mluvím, upozornila ještě soudkyně Morengo v odkazu na výmluvy paní El Alojové. Ta říkala, že tedy nyní žije ve strachu, že co se stalo u soudu mě vystrašilo. Již více se necítím jako Kanaďanka, řekla. Stejně tak jako liberální sekulární humanisté nechtějí být souzeni podle křesťanských principů, lidé jiných náboženství musí zkrátka pochopit, že nedostanou žádné speciální zacházení. Přistěhovalci tedy z jiného národa a kultury by měli být připraveni přizpůsobit se zákonům zvolené země, jejímu jazyku a kultuře, pokud tam chtějí žít trvale. Prosím, můžete se pod tento článek podělit. Tak toto bylo na slovenských medzičas.sk, také na cbs.ca, kde můžete hledat News, Canada, Montreal a Quebec Judge. A také conservativetribune.com. Tak, můžete se na to kouknout. No, o tom, že tedy na rozdělení Jugoslávie nám dali miliony, to přiznává tedy agent CIA. A je to tedy venku další v uvozovkách škatulkovaná konspirační teorie, která se ukázala být jako pravdivá. Jugoslávii tedy úmyslně rozbili, stejně jako mnoho dalších států, od Afghánistánu a Iráku až po Libii a Sýrii. Udělali to Spojené státy americké. Rakouský nezávislý časopis Infodire zveřejnil překlad tedy rozhovoru s bývalým agentem CIA Robertem Bayerem, který byl publikován na srbské internetové platformě Web Tribune. Bayer, který jenž v současné době působí jako investigativní novinář a spisovatel, nedávno oznámil vydání své nové knihy, která má název Tajemství Bílého domu, tedy Secrets, je to tajemství, více tajemství, Secrets of the White House. V letech 1991 až 1994 pracoval tedy jako vysoký agent CIA v Jugoslávii. Jeho další mysle jej zavedli i na Blízký východ. Vytvořil několik dokumentů pro National Geographic a obvinil Bushovu vládu, že na Blízkém východě vede války kvůli ropě. Podle jeho vzpomínek byl natočen i Clooneyho Oscarový film Syriana. Tak, teď je to tady zase do pořadu má dlouhé, takže www.časopis-šifra.cz bez diakritiky, také tedy na německy psaných stránkách www.info-direct.eu a také na www.nvoo.org, tedy Honzy Korála a dalších, tedy opozice Novému světovému řádu. Tak, pojďme se kouknout do přírody, protože to s námi samozřejmě souvisí, takže si dáme dvě zelené zprávy. Slovák objevil v Ekvádoru chodící stromy a objevem šokoval celý svět. Zvláštní tedy druh palem, které se pohybují rychlostí zhruba 2 až 3 cm za den, objevil Slovák, a vše přitom za vše tedy přitom může jejich kořenový systém, sepsala to Mária Dobrodenková a jdeme se na to kouknout. Ani tedy v 21. století příroda nepřestává překvapovat lidstvo a čas od času odhalí další ze svých tajemství. Za popsáním jednoho z těchto tajemství stojí tedy Slovák Peter Vršanský. V hlubokých lesích Ekvádoru se mu totiž podařilo objevit pohybující se stromy. Objev prakticky okamžitě otřásl celým světem a dnes o něm píší všechna snad světová média. Magistr Peter Vršanský, PhD, je zaměstnancem České akademie věd a jeho oblastí zájmu je zejména evoluce a ochrana živočichů a ekosystémů. Na svém kontě má několik cenných objevů a významných vědeckých prací. Cesta za jeho posledním objevem nebyla prý jednoduchá. Z hlavního ekvádorského města cestoval asi 100 km na jihovýchod. 3 hodiny autem tedy až na okraj pralesa a odtud byla další dlouhá a náročná cesta lodí, pak na oslu a dokonce samozřejmě pěšky až do samotného srdce přírodní rezervace Sumat. A tady ho tedy čekaly stromy, které se samostatně pohybují. Pojďme se kouknout na cestu za lepším životem. Zvláštní druhy, které palem, se pohybují v již zmiňovanou rychlostí 2 až 3 cm za den. Za vše přitom tedy může jejich kořenový systém. Růst nových kořenů směrem do porostu nebo do prostoru je každodenně posouvá o malý kousek dál a za rok to však může být až kolem 20 metrů vzdálenosti. Tímto tempem by vám tento strom za rok či dva utekl ze zahrady. Podobně tedy jako u lidí je důvodem přesunu stromů migrace za lepšími životními podmínkami. Strom se přesouvá za větším množstvím světla a nebo za lepší půdou. Teritorium si chrání i výkaly, tak se na to jdeme kouknout, ten svůj životní prostor. Peter Vršanský přežil spolu se svými společníky v pralese tedy několik měsíců, nebo prožil spíše. Během nich však nesledoval jen pohybující se stromy. Podařilo se jim tedy objevit i neznámé 30-metrové vodopády, či dva zcela nové druhy obratlovců, nějakou žábu a ještěrku. Ne tedy každý den byl tedy příjemnou procházkou. Skupina tedy zažila i napadení skupinou opic, která po nich pohazovala vše, co se jim dostalo pod ruce a mezi jinými i několika metrové větve, či dokonce její vlastní výkaly, myšlo asi tedy opičí samozřejmě. Momentálně jsou tedy území ekvádorských deštných pralesů na prodej kvůli státní zemědělské reformě. Ochránci přírody toho využívají a skupují pozemky, aby mohli lépe chránit místní bohaté živočišné a rostlinné společenství. Cena jednoho hektaru půdy se pohybuje kolem 500 amerických dolarů. Společník Petra Vršanského, tedy místní ochránce přírody a průvodce Thierry Garcia, si nakoupil už 300 hektarů lesa. Momentálně je tak pod jeho ochranou jeden jaguár, asi zhruba 10 000 druhů členovců a množství významných rostlin. Mimo jiné se na jeho pozemku nachází i jeden překrásný vodopád. Toto a mnohé další najdete na dobrenoviny.sk. No a u dobrých novin, tedy slovenský ještě zůstaneme, protože zde mají ještě zajímavou zprávičku. Sice už je to ze 17. května, ale je to významný rekord, takže se na to jdeme kouknout. V Ekvádoru zase vytvořili nový světový rekord ve výsadbě stromů. Podle Guinnessovy knihy rekordů, tedy prvenství v počtu vysazených stromů, drželi pouze od loňska na Filipínách. Ekvádor tedy vytvořil nový rekord v sázení stromů. V této jihoamerické zemi, na jejímž území se nachází různá klimatická pásma, tedy od tropického povodí Amazonky přes velehory And, až po suché pobřeží Tichého oceánu, zasadili za jeden den 647 250 sazenic různých druhů stromů. Citujeme, právě mě tedy informovali, že jsme překonali Guinnessův rekord pro zalesňování, řekl prezident Rafael Correa ve svém pravidelném rozhlasovém proslovu. Ministryně životního prostředí Lorena Tapiová oznámila, že téměř 45 tisíc lidí zasadilo stromy na více než 2000 hektarech půdy. Podle Guinnessovy knihy rekordů prvenství v počtu vysazených stromů drželi tedy od toho loňska na Filipínách nebo předloňska prakticky. Zalesňování je tedy důležitým nástrojem v boji proti globálnímu oteplování, protože stromy absorbují z atmosféry skleníkový plyn, oxid uhličitý a dávají nám samozřejmě zase kyslík. Ekvádorci drží tedy i další rekordy, je zde poznamenáno. V této zemi se například dalo najednou zahrabat do písku víc, nejvíce lidí na světě, no tak to jsou takové blbosti. Tak tedy dobrenoviny.sk, tak tímto končím zprávy bez cenzury, přetáhli jsme 20 minutek. No, na co bychom se zase mohli kouknout dále tedy? My se koukneme tedy na to, co jsem vám sliboval, nevím, zda jste někdo někam nadhodili, takže teď je tedy prostor pro vás, doufám, že zavolá někdo jiný než jen Pepa z Pardubic. Tak, já to tady uložím. A můžeme se tedy kouknout do Polska, co se tam děje, protože dneska jsem zase slyšel na radiožurnálu od 17 hodin host, že ano, byla tam je Agnieszka, no, slovenská polská režisérka, která natočila i triptych Hořící keř a teď mě zase zapte ty jména, mě se tam furt plete tenistka Radvaňská, ale Holland, Holandová, s kým má to jméno společné? Tak tedy, ta zase říkala samozřejmě, jak je to všechno ošklivý, jak je to jako za komunistů, co se tam teď děje, když vláda chce vrátit veřejnoprávní polskou televizi a další média do rukou lidí, do zprávy, aby informovala pravdivě. Tak zase vidíte, že tito pákalíkové budou řvát, že to je totalitní pokus. Koukněte se, co vám tady přinášíme, jak funguje česká televize, jak fungovala vždycky, hlavně tedy po té krizi 2000-2001, když pan Karl von Schwarzenberg zachrochtal, že česká televize patří jejich zaměstnancům, ne tedy jejich zaměstnavatelům, tedy nám, koncesionářským poplatníkům, plátcům ne, ale pan Schwarzenberg řekl, že patří zaměstnancům. Takže oni jsou páni ve svém podniku a za prašulky, za těžké miliardy si tam budou dělat, co chtějí. No, tak se na to koukněme. Doufám, že se to když tak poslouchali, takže na to můžete reagovat. Ono vůbec ty plky tam na radiožurnálu během jedné hodiny mezi 16. a 17. hodinou několikrát zmiňovali, trefovali se zase do toho, že prezident Miloš Zeman pokáral přeci naší vládu a další. Hlavně úředníky z Ministerstva pro místní rozvoj, že zase probendí 630 miliard, které se nevyčerpají z evropských dotací zlořáckých. A takže tam citovali samozřejmě, že tedy podle nejnovějšího prohlášení to nebude těch 630 miliard, takže to srazili. Nejdřív bylo řečeno 10 miliard, které se nepročerpají, pak 8 až 10, pak bylo řečeno minimálně 10 a pak bylo řečeno maximálně 10. Takže jako 4 úplně během jedné hodiny 4 různé údaje. Člověk neví, co si z toho má vybrat, protože oni jenom střílejí od boku. Oni si jenom zase připravili nějaké tabulky a nikdo neví, jak to ve skutečnosti dopadne. Takže nedůvěryhodné plky na Českém rozhlase, na Radiožurnálu. Ale dobře jim tak, doufám, že jim to posluchači otřískají o hlavu. Pojďme se tedy kouknout na Polsko. Poláci se tedy vzepřeli pro americko-eurounijním médiím a Česká televize zase protestuje, že tím ničí demokracii. Je to od Břetislava Olšera. Tak se na to jdeme kouknout a vyšlo to na serveru rukojmí.cz. Ale ono se tomu věnují určitě i na Protiproudu u Petra Hájka a dalších. Tak se na to jdeme kouknout. Polský prezident tedy Andrzej Duda tedy podepsal tu spornou novelu zákona o veřejnoprávních médiích, kterou kritizovala opozice a znepokojení nad tím vyjádřila i samotná Evropská komise. Změny tedy umožní dosazovat do veřejnoprávních médií své lidi a Polsko tím rozdělil prezident na dvě nesměřitelné části a zda bude nový Majdan po Polsku. Polsko se rázem tedy rozdělilo na dva nesměřitelné tábory. A pak, že jeden prezident, jen tedy prezident Zeman, rozděluje naši společnost nebo nějakou společnost. Podle prezidentovy poradkyně Duda novelu podepsal proto, že chce, aby média byla nestranná, objektivní a spolehlivá. V dosavadní podobě podle něj média nezaručovala podávání objektivních informací, stejně jako je tomu tedy v Česku. A okamžitě vystartovala Evropská vysílací unie, tedy EBU, European, tedy asi Broadcast Union, která Dudu zase vyzvala, aby změnu zákona nepodepisoval. Ale pozdě Duda, jako tedy zarytý euroskeptik, odřekl slepou poslušnost a bývalý český prezident Klaus zamáčkl slzu svého dojetí. Ve výzvě tedy adresované též polské premiérce Beatě Šidlové upozornila vysílací Evropská unie na nebezpečí, která pro demokratickou společnost vznikají oslabením nezávislosti v plíže veřejnoprávních médií. Vysílací unie novele tedy vyčítá hlavně koncentraci pravomocí souvisejících s veřejnoprávními médii do rukou jediného člena vlády. Podle generálního ředitele zase České televize Petra Dvořáka směřuje situace veřejnoprávních médií v Polsku v podstatě k jejich zestátnění a následnému zrušení. A teď sranda. Zmizí údajně pro Poláky i jakákoliv možnost přístupu k nezávislým informacím, dle tedy Petra Dvořáka. Komerční média totiž nikdy nebudou garantovat svoji izolaci od ekonomických nebo politických vlivů. A co dělá Česká televize? Blokuje prezidenta Miloše Zemana, vybírá koncesionářské poplatky a přitom lže, kam se člověk podívá. Těch zlovolných tedy reakcí na Zemanovu nebo na Zemanova rozmarná vyjádření bývá tedy v českých i amerických, ale i jiných médiích bezpočet. Ovšem, když počátkem letošního roku obletěl Blízký východ, aby se tedy ve dnech tedy minulého roku, aby se ve dnech 9. až 13. února 2015 takdy navštívil Jordánsko a Spojené arabské emiráty. Ve zprávách na ČT24 o den později byla o tom zpráva až 7. v pořadí. Proč ta trapně záměrná lhostejnost k hlavě státu? A když byl tedy v Moskvě nebo Číně, vysílací relace dopadly stejně. Nezájem údajně nezávislé veřejnoprávní televize. Jde tedy o bojkot narkoleptické pražské kavárny, o klasickou českou šikanu a stalking. Když tedy obecně stalker je až patologický psychopat posedlý zájmem o osobu, kterou pronásleduje psaním dopisů, článků a pomluvami, často jde o veřejně známého člověka, v tomto tedy případě prezidenta republiky, o Miloše Zemana. Že Česká televize je nezávislá, o tom nás přesvědčuje tedy každý den. Nový velvyslanec USA, Andrew Shapiro v Praze, má česká média pod palcem a nejen je. Napřed vystoupil tedy v Černínském paláci, po něm následoval prezident americké národní nadace pro demokracii, tedy NED, National Endowment for Democracy, pan Karel Gershman. Oba měli za úkol tedy jediné, nasměrovat nejen českou diplomacii na západ. Přitom vyprávěli, jak byli roztrpčeni Zemanovými výroky v Číně. A stejně jako nás před desítkami let poučovali Sověti, co je to tedy plíživá kontrarevoluce a jak co můžeme či nemůžeme, cepoval zase dnes naše Zaorálky. Doslova tedy pan Gershman řekl, že Zemanovy výroky jsou strašná věc a že si to při návštěvě USA pěkně odskáče za své názory na lidská práva v Číně a Tibetu, k Rusku, Ukrajině a k sankcím. Svoboda slova, názorů a projevu tedy po americku? Pojďme si udělat resumé. Proč nelze tedy učinit státní převrat ve Spojených státech amerických? Jelikož tam nemají velvyslanectví Spojených států amerických. Ambasáda pod vedením Shapira rovněž plánuje a realizuje zintenzivnění spolupráce s českými nevládními organizacemi na tomto poli. Bude propagovat transparentnost a chystá se i zvláštní grantový program na desítky milionů dolarů, jenž má podpořit občanskou společnost v Česku. Jak tedy praví politolog Lars Johan Ekström? Češi byli vybráni z důvodu nízké schopnosti fyzického odporu a snadné manipulovatelnosti, což pro americké investoři, kteří si tento pokus objednali, je rozhodující. Bylo tedy nutné vybrat národ, který nebude příliš agresivní v poslední fázi experimentu při očekávaných sociálních nepokojích. Češi byli vybráni také proto, že jejich vlastnost zaprodat se za vlastní loajalitu, tedy k systému a drobné výhody svého bližního, je nebývale silná. Najde se u každé národnosti, ale Češi jsou individualisté s nízkou soudržností. A jak to tedy bude v Polsku a proč? Poláci se zase těší na náhodou na film o dvou, kteří ukradli měsíc. V němž hráli hlavní role bratři Kaczyński. Filmová adaptace známého románu Kornela Makušinského a jde o tedy příběh, že v domě chudého obyvatele vesnice za Pěcek přišla na svět nenasytná, líná a zlomyslná dvojčata Jacek a Placek. Od té doby, co se tedy narodili, provádějí spokojeným obyvatelům zlomyslné žerty a práci se vyhýbají jako čert kříži. Aby tedy nemuseli už nikdy pracovat, rozhodnou se z nebe ukrást měsíc a následně ho prodat. Proto neváhají se vydat do světla a najít místo, kde se měsíc ukládá ke spánku. Po mnoha příhodách se jim tedy podaří chytit měsíc do sítě, ale když už by se zdálo, že mají vyhráno, padnou oni do zajetí loupežníků. A teď se podívejte, o co Polsko přijde, když díky své novele zmizí jakákoliv možnost přístupu k nezávislým informacím. Komerční média totiž nikdy nebudou garantovat svoji izolaci od těch vlivů. Tak, jako jsou v Česku nyní tato vyjmenovaná práva dodržována. O tom ovšem si Polsko bez svobody a cenzury v médiích může nechat zase jenom zdát. Česko je hotovo tedy zdárným příkladem, viz video uvítání prezidenta Miloše Zemana v Číně. V české televizi totiž můžete vidět a slyšet nejen členy Pussy Riot, ale též proradnou tedy paní Šámalovou, jak je tedy v Hongkongu, nejbohatším městě světa, a komentuje demonstrace studentů, jimž rodiče platí roční školné přes 22 tisíc dolarů, nebo zase z Tchajvanu, hrůzostrašně líčící příběh údajného uneseného člověka do pevninské Číny. Ale ani slovo v české televizi nezazní o absurdním bojkotu japonského zboží v Číně. Česká provolaná média zamlčila i hrob nebo mlčela, pardon, jako hrob, i v případě tedy protiválečných demonstrací v Japonsku a zprávy jsme vám o tom přinášeli tady na svobodném vysílači, vyvolaných tedy premiérovým, myšlenou Shinzo Abem, odmítnutím účasti na čínských oslavách konce druhé světové války a vítězství nad japonským nacismem. Za to byla naše Havlo média plná nenávistí k prezidentu Zemanovi, že se oslav vůbec zúčastnil. Zeman také, nebo Miloš Zeman, přijde o Ukrajině, zatímco ukrajinští poslanci jen podvádějí a lžou o své zemi celému světu. Zase přiložené zde video. A těch nepravostí v podání České televize není málo. Média zkrátka lžou, jako když tiskne. Ne, že tak činí prezident Miloš Zeman. Tak třeba vysílala Česká veřejnoprávní televize na programu ČT1 v hlavních zprávách 20. května 2014 toto. Lidé zaplnili stadion ANO Šachtěru Doněck, uváděla moderátorka Aneta Savarová. Když příště tedy od České televize uslyšíte o zaplněném stadionu, nepodléhejte iluzím. Ve skutečnosti mohla být zaplněná autobusová zastávka blízko stadionu, nebo přímo na stadionu mohly být narvané k prasknutí toalety. Zase je zde přiložené video a my jsme vás samozřejmě i ve vysílání o tom informovali, protože ty záběry opravdu byly na ten pruh, že jo, na ty sedačky až nahoru obsazené, ale že to byl jenom úzký pruh, že tam pomalu novinářů z celého světa bylo víc než těch demonstrantů, tak i na toto přiložené video se můžete kouknout. Tady odhalíte, co přebírá a prezentuje Česká televize za naše vaše peníze. Takže jsou zde i originály videí z České televize. A z těch tedy avizovaných 100 tisíců občanů v Doněcku, tam moc lidí tedy nepřišlo. Kapacita Donbas Areny je podle oficiálních údajů 52 187 míst. Je zbytečné cokoliv počítat. Pro Českou televizi, jež otevřeně podporuje fašistické bojůvky na Ukrajině, ale i všude jinde ve světě, si to stejně znásobí vyhovujícím koeficientem a máte zde přiložené video a to bude určitě to video, jak tam těch pár desítek jde, ano, můžete se kouknout. Pořadatelé, on to myslím, kdo to tam organizoval tenkrát? Přímo pan Kolomojský? Já bych řekl, že ano, takže pár desítek, jo, je to tady krásně vidět, takže říkám, koukněte se tedy na rukojmí.cz, koukněte se na Poláci se vzepřeli a dojděte někam do půlky a koukněte se na Donbaskou arénu, protože to je opravdu, teď vidíte ten jásovřet, řev, mávají oranžovými praporky a oranžovo-červenou šachovnicí. Jsou tady už novináři, dámy sedí, jakože mávají. Prázdný stadion. Úplně prázdný, kromě toho, kde jsou shromáždění dole pod ochozy novináři. Takže když já to tady picnu o pár minut dále, tak tady vidíte znuděné novináře, kteří čekají na ty ohromné davy. A těch davů tady je kolik? Tak koukám 100-200 maximál. Pak si je hezky sešikují, ono se to hezky natočí ze spoda. A přebere se to, že to je narvaný stadion k prasknutí 52 tisíc lidí. No, takže to tady máte krásně řečeno a můžete se na to kouknout. Na ty skvěle pracené herce. Tak, to vám doporučuji tedy já, abyste si udělali přehled o tom, jak se, přesně jak jsem říkal, dělají v našich vašich médiích ty odhady. O demonstracích, které jsou proti systému, tak se zase řekne, že tam bylo méně lidí, než tam ve skutečnosti je. A když je to pro systém, tak se to zase nadhodnotí jako prase a udělají si dobré, krásné záběry. Takže prakticky to též platí i pro pořad Horizont Speciál, odvysílaný na stanici ČT24. Ani zde tedy obsažený rozhovor ex-redaktora České televize pana Veselovského s poslancem Milanem Šarapatkou nejevil známky porušení zákona. Poslanec, který se referenda na Krymu zúčastnil jako pozorovatel, se nejprve vyjádřil k formálnímu provedení referenda. Podle něj tedy proběhlo vše zcela v pořádku. Následně moderátor začal klást otázky týkající se složení skupin pozorovatelů, či zda si Milan Šaropatka nemyslí, že svou účastí posvěcuje z hlediska mezinárodního práva problematický krok, tedy referenda o Krymu. Následovala jiná a ještě sugestivní otázka. Dobře, a není stejně jednoznačné, že snad poprvé po druhé světové válce minimálně v Evropě dochází k obsazení části suverénního území jiného státu? Že je to jasná invaze? Souhlasíte s tím? Na nesouhlasnou odpověď zase reagoval. Není to invaze, není to podle vás tedy invaze toto? Nakonec tedy ještě moderátor položil další a ještě sugestivnější otázku. Je podle vás tedy svátek přímé demokracie, co jste viděl? Zeptal se, aniž by tedy tušil, co se dělo na Majdanu. Přiložená videa jsou zase zde. Moto tedy morálky Rady České televize je tedy zcela jasné. Tedy tato skutečnost sice není v souladu s novinářskou etikou, ovšem sama o sobě nezakládá podezření na porušení zákona. Tak pane Veselovský, kdo platil vaše monitorování Milana Šarapatky? A další fopa České televize přišlo právě také ve chvíli, kdy začátkem března roku 2014 Vladimír Putin mluvil o pozadí celého kyjevského puče a o složení tzv. Opozice, která byla vycvičena zase na západě, aby provedla v úvozovkách barevnou revoluci. Tak překlad tomto náhle vypadl na České televizi. Čeští diváci tak mohli dlouhé minuty sledovat pouze řeč Vladimíra Putina bez překladu. Slyšet bylo jen šustění papírů překladatele, takže spojení evidentně přerušeno nebylo. To se opakovalo během celého briefingu prezidenta Putina ještě několikrát. Máme tedy věřit tomu, že šlo jen o nějakou náhodu? Každopádně před výpadkem překladu diváci zaslechli náhlý vstup hlasatelky, jako kdyby někdo přepojil zvukový kanál. Kdo je tedy zodpovědný za tento bezprecedentní cenzurní zásah, který tedy několikrát znemožnil, aby se český divák mohl dozvědět pravdu o pozadí ukrajinské revoluce, tedy z úst ruského prezidenta? Tak, nyní ještě pár cvičích otázek dnes už tedy pro vyhořelého redaktora České televize, pana Veselovského. První, pane Veselovský, je to podle vás svátek přímé demokracie, co jste právě viděl, nebo jde zase jen o falšování videí, tak jsou zde přiložená. A další, míru milovné chování vzorné mládeže na Majdanu, také hlasovací podvody tedy v ukrajinském parlamentu, když tam jeden mačkal až 3-4 tlačítka, ty fotky a videa jsou také dostupná, všechno je zde uvedeno. Tak, a že by tedy někdo demonstrantům podstrčil portréty Bandery a uniformy jeho armády na Ukrajině, přiložené video zase zde. A stejně i přes slova redaktora České televize pana Karase o krymském střílení a násilí, kde nic, tu nic. Jen jeden transportér, který se zastavuje u brány kasáren. A slyšíme dramatická slova, ano, já na toto video si pamatuju. Vojáci právě dostali rozkaz zaujmout pozice, aby se bránili. A napětí se podle pana Karase dá krájet. Ovšem ouha, my vidíme tedy jen houf ukrajinských vojáků, jak se loudají s rukama v kapsách někam pryč. Mezi nimi dále courají civilisté, fakt tedy opravdu hustá atmosféra před krvelačným bojem. Přitom tedy pana Karase ani nenapadne, aby informoval, že ukrajinští vojáci nadávají na své velitele z Majdanu, kteří se na ně vykašlali a nechali je na pospas osudu. Jen rafinovaně zase vybraná silná slova vtrhnout, napadnout, zmocnit se, střílet, dobít, ovládnout. A důstojníci ukrajinské armády dál za velkého aplauzu dezertují na stranu Ruska. To můžete zase vidět na doplněném videu. Nebo jsme snad tedy viděli reportáž, kdy po kyjevském Majdanu jdou tisíce příznivců nacisty Stepana Bandery, křičí nenávistná hesla jako Rusko vrahové, hrdina Bandera, mající na sobě nacistické uniformy, přes tváře kukly, v rukách fotografie tedy a obrazy Bandery, Stepana Bandery, oslavující transparenty, které oslavují pana Banderu, a pochodně, stovky pochodní, tedy hrůzný obraz, jako kdysi nacistické pochody v Norimberku pod dohledem samotného Hitlera. To by přece byl matroš, pane Karasi. Kde jste byl, že jste toto propásl? A zas tu máme přiložené video. A co super záběry, které byste pro českou televizi natočil během masakrování policistů banderovci? Když je tedy linčovali, házeli po nich dlažebními kostkami a stříleli z pušek z dalekohledy, že by opozicí najatí snajpeři za pár stovek hřiven týdně? Že jste byl v té chvíli zrovna zatčen ruskými vojáky, co vám vzali kameru a zničili záběry? Faktem je, že Karas není jediným žurnalistou, který rád šíří poplašné zprávy a hledí si víc svých chlebodárců a titulků, než obsahu svých článků. Třeba Seznam Rusů potrestaných sankcemi USA se dá číst jako přehled nejbližších spolupracovníků Vladimíra Putina. Šup, odkaz na lifeleak.com. Tak, také samozřejmě v Česku se hýbou ledy. Návrh Velebova zákona by mohl tedy patřit k tomu nejlepšímu, co Senát České republiky kdy vyplodil. Nebo snad nemá logiku, aby byl nucen měsíčně platit veřejnoprávní poplatek ve výši 135 korun, dříve 120 korun a rozhlasový poplatek 45 korun, dříve 37 korun i ten, proti kterému veřejnoprávně lže, když rozpočet České televize na rok 2015 z našich daní je 6 miliard a 956 milionů korun českých? Není to náhodou tedy jednání v rozporu s dobrými mravy? Proč by lidé měli financovat protiprávní činnost vůči sobě samým? Snad jednou projde navrhovaný zákon, aby nedocházelo například k tomu, že z veřejnoprávních médií a hlavně z jejich poplatků a z našich daní si odletěla redaktorka České televize Tvarůšková do Londýna, aby natáčela rozhovor se dvěma odlehčenými děvami a vydávala je za vzdělané umělkyně věhlasné punkové skupiny Pussy Riot, takže zase při video z DES. Motto tedy morálky České televize je zcela jasné. Tato skutečnost sice není v souladu s novinářskou etikou, ovšem sama o sobě nezakládá podezření na porušení zákona. A neb? Čím by se novináři živili, kdyby nebylo špatností jiných? Asi proto jsme tedy v České televizi neviděli ani reportáž o tom, jak poslanec ukrajinské vládní strany Svoboda, tedy Igor, no jasně, Mironičenko, napadl s několika straníky ředitele ukrajinské státní televize. Poslanci nacionalistické strany se totiž demokraticky nelíbilo, že televize odvysílala projev Vladimíra Putina po podpisu zákona o připojení Krymu k Rusku. Zase zde odkaz na novinky.cz a přímo článek nacionalističtí poslanci zmlátili ředitele ukrajinské televize a donutili ho rezignovat. Inu tedy Poláci. A Poláci tak tedy i v čele s nově zvolenou stranou PIS, což je zase něco svoboda, nepamatuju, dneska o tom kvákala ta Agněška Holandová. Takže se vzepřeli pro americko-eurounijním médiím a submisivní Česká televize s Evropskou unií a Spojenými státy americkými v zádech protestuje, že tím ničí Poláci demokracii a svobodu projevu. Tak tedy závěr je od Břetislava Oršera takovýto. Zloděj křičí, chyťte zloděje. Tak, můžete se zase kouknout ještě na to. Takže cestu Šarapatky na Krym platila organizace ultrapravicové aktivisty. Jan Piňos, tiskový mluvčí hnutí Duha, v článku Za uprchlíky poděkujme, tak tvrdí, že Češi nesou odpovědnost za utrpení běženců. Jak to chodí televizní pohádko a další věci, je zde ještě doplnění. Byla tato bitva v Bruselu stejná jako masakr na národní třídě před čtvrtstoletím? Odpovídá to vše tedy to vše v následujících odkazech Havlovu heslu o pravdě a lásce, co vítězí nad lží a nenávistí, takže si na to můžete kouknout. 100 000 protestujících v Bruselu a další nekorektní TV, když Rada České televize nerada přiznává, vzpomínka na pořad České televize Kotel a další věci, izraelské osudy a další věci. Takže toto je od Břestislava Olšera na stránkách, jak jsem říkal, rukojmi.cz. No, takže my se ani nedostaneme k tomu poslednímu, co jsem tady měl ještě nachystáno. Páč mi to zase někde spadlo. Jo, já to ještě zkusím dát. Takže to byl vlastně e-mail. Musel jsem se teď trošku napít. E-mail od Pepy. Ono už to není tak dlouhé, tak se na to koukneme. Jo, ale je to zase doplněno zase fotografiemi. No, to je jedno. Kouknu, jestli je to z nějakých stránek kkk. Pejc, odkaz tady nikde nevidím. Hršvec, prťavec. Takže se na to jde. Jo. What does it mean? .com. A je to tady přiloženo, ale to udělal určitě někdo. Já si myslím, že to bylo asi nvoo.org. Ale to je tedy jen můj názor. I když já to tady vlastně můžu takhle čup. Když mi něco posíláte, prosím, s tím zdrojovým kódem. Jo. Ne, orgo.net.blogspot.cz. Rusko se obává pádu vlády v USA a v Saudské Arábii v letošním roce. Tak, já se ještě kouknu, odkud to vzali oni. Což tady to ještě pokračuje. No jo, když on to ani Pepa tedy neskopíroval celé stice. Protože tady chybí, jak tak koukám ještě pro všechny případy, počkat, abych mu nekřivděl, kouká. Jo, to už je jenom anglicky, dobrý. Takže všechno česky, omlouvám se, všechno česky je zde skopírováno. Takže jdeme na to, já to přečtu, ukažte, ano, rozumím s vašimi cookies. Tak se na to jdeme kouknout. Včera, 7. ledna 2016, vysoce znepokojivá zpráva, tedy Ruské rady bezpečnosti pro vnitřní potřebu Kremlu, varuje, že v nadcházejícím roce 2016 by mohlo velmi dobře dojít k pádu vlády Spojených států amerických a Saudské Arábie. Vzhledem k tomu, že občané obou těchto států se začínají bouřit proti obrovské korupce, jejíž pomocí oba tyto režimy vládnou. Pokud by oba tyto režimy padly, celý svět by byl zřejmě uvržen do éry bezprecedentní nestability. Bezpečnostní rada je tedy poradním orgánem prezidenta Vladimíra Putina, který propracovává jeho rozhodnutí ohledně záležitostí bezpečnosti státu a jeho ohrožení. Skládá se tedy z klíčových ministrů a šéfů agentur a předsedá jí tedy samotný prezident Vladimír Putin. 2, 4, 6, 8, 9, panem Putinem 10 členů, jestli počítám z obrázku dobře, jestli tady ještě někdo není dál, počkat, tady ještě 11. asi připravený papír, možná 12, nevím, přesně, teď to nezjistím. Tak tedy to znamená, že Bezpečnostní rada je neomylná, nebo neznamená to tedy přímo, pardon, že Bezpečnostní rada Ruské federace je neomylná, ale její povinností je poskytovat prezidentovi Putinovi své analýzy globálních záležitostí, které by mohly zase ovlivnit státní bezpečnostní zájmy Ruské federace. Pád těchto dvou tedy států, myšleno USA a Saudské Arábie, by byl jednou z největších existenčních hrozeb, které Rusko kdy zažilo. Mezi mnoha fakty, kvůli jimž se Rusko obává pádu tedy vlády Spojených států amerických, jsou mnoha varování vycházející ze samotných Spojených států. Že tedy vnitřní válka je na obzoru a někteří experti se dokonce táží, zda tato válka ve skutečnosti již nezačala. K obavám tedy z propuknutí vnitřní války ve Spojených státech amerických vede i naprostá politická polarizace amerického lidu. Proti sobě vzájemně, poháněna tím, co nedávná studie Princetonské univerzity popisuje jako situaci, kdy tento stát opustil demokracii a stal se oligarchií. Pozor, mluví se o Spojených státech amerických a tuto zprávu jsme vám také přinášeli na svobodném vysílači. Princetonská univerzita. Takže zase korporátně klanové. Sairaitus. Oligarchové. Oligarchie tedy je mocenská struktura, v níž moc efektivně náleží pouze malému počtu lidí. Tedy zpráva dále vysvětluje, že tato závažná situace existující v USA je touto elitou ignorována k jejich vlastní zhoubě. Zejména v tom tedy vynikla současná prezidentská kandidátka Hillary Clinton, která jako manželka bývalého prezidenta Billa Clintona byla dříve senátorkou a státní tajemnicí, která zase byla hlavním hnacím motorem největšího daru bankéřům, jaký kdy Amerika zažila, když osobně prosadila v americkém kongresu zákon zakazující poprvé v americké historii, aby vysokoškolští studenti směli vyhlásit bankrot na svou studentskou půjčku. To způsobilo, že miliony z nich, myšleno amerických vysokoškolských studentů, jsou uvrženy do celoživotního otročení dluhu a nejsou schopny přispívat svým výdělkem k ekonomice svého státu, protože veškeré jejich peníze nyní jdou bankéřům. Ve stopách Hillary Clinton v projektu Rabování bohatství ve velkém, který obohacuje bankéře na úkor amerického lidu, jde i prezident Barack Hussein Obama, který za své první 4 roky v úřadu zvýšil svou hodnotu 8x. Tedy z 1,3 milionu dolarů na 11 milionů a 80 milionů dolarů, nebo na 11,8 milionů dolarů. Až odjede z úřadu, odhaduje se, že schrábne ještě dalších šokujících 100 milionů dolarů. Ekonomika státu je tedy důležitější než jeho vojenská síla a prezident Obama a s ním spojení oligarchové, včetně dynastií Clintonů a Bushů, však dále ničí schopnost Ameriky vytvářet zaměstnanost. Nedávný tedy článek v Gallupu to suše popsal jako, prostě řečeno, zakládání a rozvíjení malých podniků je ve spirále smrti. I když tedy pozorovatel režimu Obamy a Clintonové a hlavně jejich podporovatel George Soros, tedy Georgi Soros, varoval tyto oligarchy před vážnou krizí, kterou vytvářejí, zdá se, že je nic nezastaví před vydrancováním amerického lidu. Toto rabování se stalo již vládě nebezpečným, protože, jak ukazuje průzkum společnosti Gallup, šokujících 75% americké populace se domnívá, že ve vládě je široce rozšířena korupce, nikoliv neschopnost, ale korupce. Toto alarmující číslo se drží už od roku 2010 a historie vždy ukázala, že žádná vláda nemůže pod takovouto tíhou přežít. No a stejně znepokojující jako to, co činí se světem, nebo co by učinil se světem pád Spojených států amerických, jsou pro Rusko obavy z pádu Saudské Arábie, tedy i bývalý vrcholný představitel vlády Ronalda Reagana, David Stockman, varoval, že rodina Saudů je pohromou pro lidstvo, která měla být již před desítkami let odstraněna a musí být odložena na smetiště dějin. Experti Ruské rady bezpečnosti ve zprávě konstatují, že pád této brutální ropné monarchie přijde spíše dříve než později. protože její ekonomika se blíží k totálnímu kolapsu a šítská muslimská menšina této země hrozí, že se odtrhne a vezme si sebou veškerou svou ropu do Iránu. Tak. Totální tedy kolaps Saúdské Arábie je nevyhnutelný, jak varují mnozí experti, jelikož tato země je ošklivá, deprimující a nechutná jako pouštní jatka, jejíž lidé jsou zkažení. Narození z incestu, neinteligentní, líní, tlustí, krutí, neschopní a naprosto potrhlí a nespolehliví, nemají žádné dovednosti ani pracovní etiku, se zdále uvádí v té zprávě od pana Stockmana. K tomu rodina Saúdů patří k nejvíce deviantní sektě sunnických muslimů, známé jako vahábismus či vahábistický islám. Já jsem vás na něj upozorňoval, že to je největší svinstvo. A stává se tedy zjevným i na západě, že mnohem tolerantnější a ženským právům příznivější šítsko-muslimské národy, vedené například Íránem, jsou daleko více v souladu se současným světem, než barbarské sunnické státy vedené Saúdskou Arábií a jejími patolízaly z Perského zálivu, jako jsou Bahrajn, Kuvajt a Spojené arabské emiráty, které na rozdíl od šíty vedeného Íránu, společně tedy se šíty vedenou Sýrií a Libanonem, nikdy nedovolili svým občanům volit proti své despotické monarchické vládě. Ale největší obavou Saúdské Arábie a jejich spojenců ze zálivu, i jejich tedy západních podporovatelů, je dle zprávy Ruské rady bezpečnosti to, že i když těmto státům vládnou doživotně sunnicko-muslimští monarchové, jejich utlačování šíčtí občané žijí právě v místech, kde se nachází téměř všechna ropa Středního východu a tito všichni přísahali svou lojalitu Íránu. Můžete se kouknout na mapu náboženství vysvětlující arabsko-íránský konflikt. Tak to tady máte hezky, Írán, Saúdská Arábie, můžete studovat děti. Už se blížíme konci, takže Jarda, kouknu se, kdo mě střídá, ani to netuším. Abych udělal promo, tak už jsem tři krátké věty, no skoro. Tak tedy na místo, aby se saúdská vláda snažila učinit něco rozumného pro zabránění svého pádu, rozhodla se, že se nepoučí u svých sousedů a začne okamžitě válku vyvážet v choromyslné snaze rozšířit svou politickou hegemonii a prodloužit svoji ropnou dominanci. Při této choromyslné snaze se snaží dotlačit Írán k otevřenému konfliktu v naději, že Obamův režim zachrání z rozsáhlé války. Nejenže tedy torpédují celou americkou středovýchodní politiku tím, že popravují své nejvýznamnější míru milovné šítské duchovní, ale i dnes se dokonce odvážili bombardovat íránskou ambasádu v Jemenu. I když tedy Ruská rada bezpečnosti nestanovila procentuální pravděpodobnost pádu vlád ve Spojených státech amerických a Saúdské Arábii, pro tento rok ještě, není to tedy nějakých procentech, radí prezidentu Vladimíru Putinovi, aby se okamžitě začal připravovat na stav, kdyby k tomu došlo, tedy pro všechny případy. Tak, jsme to stihli. Teď přesně. Vybrat se země se zvýšené na to, že není možné je zastavit a čas parazitů země se blíží ke konci. Tak lidé se tady v komentářích připojují, modlím se, aby to byla pravda. Fajn, blíží se tedy některým konec. Víte něco o samoznícení, samohoření, samozápalu a EMP? Paraziti, co mají tedy nízké vibrace, by mohli prý schořet? Tak, Jarda se ptá už, jak jsem na tom, takže já mu teď odpovím. Ještě tedy všechno říkám na orgo.net.blogspot.cz. Velice zajímavé. Máte to tady. Jarda Hladil je tedy nachystaný se svým rádiem Meta a na noční vysílání svobodného vysílače CS. A já už se s vámi pro tuto chvíli rozloučím. Ještě se mrknu, jestli mám jít vysílání zítra. ale jakož potřebuji také nějaký svůj život. Takže zítra asi nedáme živě zprávy. Budu to muset nějak vymyslet, jak to zpytlikujeme. Protože potřebuji taky žít a nejenom chodit do práce nebo vysílat. Takže to musím ještě nějak tady vymyslet. Nevím, zítra mě pravděpodobně neuslyšíte, asi tady ustoupím z programu. Koukneme se na to. Takže dámy a pánové, já se s vámi pomalu loučím. Budu to ještě poslat Jardovi, aby to ráno stihl, když tak v záznamu. A půjdu opět chrnět před 12-hodinovou pracovní směnou, abych si odbil druhou 12 a měl zase 2 dny snad volna, i když ono to volno nebude. Budu zase připravovat další věci a musím se ozvat mnoha lidem, aby jsme připravili další pořady a naplánovali věci, protože jenom abych se tady plácal já sám z kanadského studia, jelikož jste zase zavolali, na Skypeu jsem taky nic neviděl, asi počkat, abych vám nekřivděl, ne, nic tady nevidím, takže jsem to tady zase odkecal celou další hodinu, dobře vám tak, že se nechcete zapojit, nebo mě nechcete přerušovat, já teď nevím. Zase vás nechci soudit, nebudu říkat dobře vám tak, že to je ošklivý, fuj. Takže dámy a pánové, mějte se krásně, nech jsou všechny bytosti šťastné. A můžeme k tomu přispět třeba i s sázením stromků, obděláváním nějakých pozemků okolo paneláku, protože to patří tomu společenství, k chodníku většinou. Když tam zasaďte kytky, zasaďte tam bylinky. Změňte ten svět kolem sebe, ten nejmenší okolo vás, ten životní prostor, a pak se to bude šířit dále. Takže subham astu sarvačakatam. Jarda už je nachystán a nevím, co bude mít. Takže já už vám tady dám jenom rozloučení a mějte se krásně.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.